Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. У Менску подлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае канстытуцыю і крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежы з Беларусю, утварыліся чэргі. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў упершыню пакаштаваў пепсі-колы. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзіар Рахім Машае, блізкі да рацыі сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машае была выкліканая моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах у напаўаўтаномным рэгіёне Іраку – Курдыстане. Чакаецца, што сярод 5 кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў вобласці будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якой ачольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які ачольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. Дэпартамент юстыцыі Злучаных Штатаў заявіў, што не будзе больш настойваць на зняволенні наймалодшага вязня турмаў Гуантанама. Паводле праваабарончых арганізацый, афганскі юнак Махамед Джавад быў арыштаваны ва ўзросце 12 гадоў за тое, што шпурнуў гранату ў чальцоў міжнароднага ваеннага кантынгенту ў Кабуле, у выніку чаго былі параненыя два салдаты Злучаных Штатаў і іх мясцовы перакладчык. Пентагон аспрэчвае ўзрост Джавада. Супраць яго будзе распачаная крымінальная справа. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што за апошнія суткі ў краіне былі забітыя 24 ваяўнікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Чытайце нашы навіны і іншыя матэрыялы там.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку ўчорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494 чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар цэнтра даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Усе спасатели, все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможность спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуировали людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыі метро Парк Чалюскінцаў і Ўсход, рэзідэнт амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ-банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з прадавачак, страты могуць пацягнуць на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў.
Далі ў торговым была вады по пояс. Весь тавар мокры, очень большой ущерб получается. Заходзіла даже на склады чуть-чуть. Потоплено всё. І канасеты, і шоколадкі, і хлеб, і мороженое, і молоко. Ну, сейчас у нас проходит ревизия, мы этот товар списываем, вносим в акции. Ну, вот вчера списывали, сегодня списываем. И еще очень-очень много товара.
Подчас заливы с кафе «Моя дорогая» на улице Комсомольской наведников и официантов выкуявали праз в окно. Яно теперь закладено дошками. У зале нема никаких прикметов былой утульности. У одним из помешканий обвалилась столь и стена. Еще больше потерпел соседний сервисный центр швейцарских годинников «Зика». Площадь у 90 квадратных метров. Супрацовники сказали, что вода у помешканні доходила до 1.5 метра, и потом отпомповать ее было немагчыма, бо техніцы не было доступу до помешкання.
Здесь пошел поток волной, затопило все за минуту.
Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать.
Цяпер тут паўсюль запэцканыя гразю маніторы кампутараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацыю наступстваў залівы было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабода. На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Лінцук Вячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапаршчык Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына. Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай нацыянальнай рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненае службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў.
Некалькі дзясяткаў салдатаў спявалі песню па-расейску, а за 20 метраў ад іх асобна пастаўлены франак спяваў беларускую песню, прычым яму было загадана спяваць з роўнай гучнасцю, як тыя астатнія. Гэта прыніжае любога беларускамоўнага чалавека. Я тут бачу прыкметы парушэння. Гэта артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Вынаходлівасць гэтых людзей вельмі своеасаблівая. Яны адшукалі нейкія школьныя слоўнікі, дзе не было ні слова «зважай», ні слова «спадар», што дало ім падставу патрабаваць ад яго не гаварыць гэтых камандаў і зваротаў. Але я, будучы мовазнаўствам, магу толькі сумна пасміхнуцца.
Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на асноўны нарматыўны лексікаграфічны даведнік – акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы 96-го году, у якім «зважай» ёсць вайсковай камандай, а «зварот спадар» ўжываецца пры звяртанні да службовай асобы. У гэтым слоўніку няма слова «смірна». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады падпалкоўніка Сергія Грысюка і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тым часам у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што ніякіх праблемаў з беларускай мовай у войску няма. У Змітра Федарука былі праблемы з-за беларускай мовы, але пасля таго, як ягоная маці прывезла ў частку крымінальны кодэкс і канстытуцыю, сітуацыя палепшылася. Ірына Федарук распавяла, што хоча сустрэцца з камандзірам жодзінскай вайсковай частцы. Яна распавяла, што Змітру адмаўляюць у медычнай дапамозе.
Капітан Усіевіч сказала, что ты медкомиссии признан годным. Вот иди спортом занимайся. Нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шила выписался со шпиталя и, разлічвае, что его отпустят у отпочинок. Хлопец отбыл несколько позашерговых нарадов и 10 дзён гауптвахты за знойденный мобильник. Гэтае покарание не уплывает на солдатский отпочинок. Командование Мазырской частки обвестило Франковячорку, что ягоный отпочинок скоротился до 5 суток за спречек с кіраўніцтвам на конт белорусской мовы. 28 липеня будет полгода, как Иван Шила, Франок Вячорка и Змитер Хвидарук гвалтовно трапили у войска. 23 липеня демобилизовался Змитер Железниченко, первый у списе солдат так званого политического призыву. За полтора года службы Змитер только однойчи был у отпочинку.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Михась Скобла про теми сьогоднішньої передачі «Дом літератора».
Союз письменников Беларуси был утворен у летку 1934 года на семидённом усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Привладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передаче «Дом литератора».
Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, ну а мы вяртаемся да справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра тое, як ён пачуваецца, вельмі абмежаваныя, да таго ж супярэчлівыя. Алла Міхеєва, кіраўніца лечебнай часткай ізалятора Новаўдарскага, дзе трымаюць Аўтуховіча, паведаміла 22 ліпеня, што Аўтуховіч нібыта цудоўна выходзіць з галадоўкі, нават паправіўся болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеєва не выключыла, што хутка Мікалай Аўтуховіч пачне ўжываць кашы, якія адмыслова гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. А вось адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з вязнем днём раней, кажа, што ён вельмі слабы і есці адмысловую турэмную ежу пачне невядома калі.
Полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную, с потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубое.
Я паспрабаваў выселіць у адваката, што яму вядома адносна справы пра тэрарызм. У міліцыі прызналі, што такая справа заведзеная і што ёй фігуруе Аўтуховіч, але ў якой якасці? Падазронага ці ўжо абвінавачанага? У заяве Міністэрства ўнутраных справ пра гэта не сказана. Што вядома адвакату? Вось што адказаў Павел Сапелка на маё пытанне.
У меня падпіска о неразглашэнні даных предварительного расследавання. І лучше, што вы можаце все напісаць, што... Адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Туховича. Никаких порушений у справе Туховича нема, цитуют медиа и заключение спадара Финке. Как днями сказал эксперт у своим комментарии, его ознайомили с документами по справе у белорусским министерством замежных справ, запрошенные туды белорусские следшие. В Менску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонца Олег Волчек не мог згадать со своего досвиду следшего прокуратуры аналогично.
В практике такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждане Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. И то, что ОБСЕ это замолчало, конечно, был шок для всех.
Нагадаю, гэта от Мартина Финке так само стало ведомо, что в Менску он побывал на запрошении офису ОБСЕ в Беларуси. С Миколаем Туховичем у подпале дома милиционера в Волковыску обвинувачивают ягоных знакомых Юрия Леонова и Владимира Сипенко. Их так само тримают на Валдарце с 8 лютого. У батьки нового ничего нема, а кроме того, что на ягоную скаргу прокуратуру, что следствие затягнутое, нават нема отказу, поведомила дочка Леонова Юлия Михнюк.
З ёй размаўляў Алег Груздзіловіч. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. подлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсаме Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что памілавалі іх. Мы пабачылі Пухавічы, сейчас нічого не гарыць, нічого. Тихо, вообще пожаров нема. Ни в колхозе, ни у нас, ни кругом.
Правильно и сделали, что отпустили хлопцу. Мес. И он ходил по хатах, и он умагал гроши у людей, бил людей некоторых. Милиция тут виновата.
Убийство есть убийство. За это должны все равно понести наказание.
Так издеваться над человеком за убийство и им ничего не дали. Почему они не сидят дома? Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки да сидит, а кто-то человека убивает да не сидит. Все начнут убивать один одного. Никто не будет бояться.
Неправильно. Я думаю, что они должны ответить.
За что?
Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было.
Не сидеть муть, да что они так его сказнили, да и суда никакого нема. О, Боже, как же так вот человека сказнить, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, такая смерть. Прожила свою жизнь, детки, не бачила такой смерти. Так я живо человека сказнить. Где то такая правда была, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить?
Так что за такое? Что он же верховный судья, что ли? Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, и все, что будет тогда с этого? Есть же законы государственные, есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то зарабили, сделали самосуд, и пожалуйста. Если так будет, будет анархия, никто не будет соблюдать закон. А если закон не соблюдается, то зачем тогда и президент, и правительство? Законы же для всех одинаковые.
Так у вёсцы Пухавічы сустрэлі навіну пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасці з правіламі расійскай санітарнай службы. Заглядам Ігар Карней.
Подставой до забароны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Беларусь штогод поставляет в Россию в среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, комплексы 20-60 до 100
100 тысяч. А в Женеву стоит технологичная вытворчесть. А зараз, а куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Ну, все же разумеют складанность процесса.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт в Россию продукции некоторых предприемств, бо ее изнашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный спис включенные Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому кожное обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины. Меж тем, гандлярка фирмовой крамы Берастейского мясокомбинату «Консум» сподяется, что мясная война не будет протяглой. У спадары не есть досвид продажу продуктов у России.
Наш магазин Брестского мясокомбината выезжали в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Керавництво Берастейского мясокомбинату не ожидая перебольшивать теперешний конфликт с Россией. У истории предприемства это не упершиню. Белорусский институт мясомолочной промысловости так само не комментует причины мясной войны. Однако в приватных гуторках навуковцы критично выказываются на конт теперешней якости белорусских продуктов.
Иногда купишь, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее не жарить, не сварить, она вся жирная.
На Бобруйском мясокомбинате поведомляют, что заборону на часовый вывоз продукции в Россию увело Министерство сельской господарки и харчевания Беларуси, говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое припадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынке. Незалежный экономист Петр Мигурский не издивленный, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Многие предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются. Они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облаканкаму Владимир Савченко подчас встречи с керовником представительства Евразвязу во Украине и Беларуси Жозе Мануэль Элем Тейшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы повеличить объем экспорта продукции в Европу. На Слонимском мясокомбинате загадчица отделу маркетингу Наталья Калиновская ведая про планы губернатора и кажа, что предприемство рыхтуется до супрацовництва с краинами Евразвязу. Але покуль налаживаются контакты с Украиной и Казахстаном. Меж тем, спадарыня Калиновская перекананая. Предприемство сможет конкурировать на Заходе.
В европейских странах пришлось побывать. Можно под них подстроиться, потому что у них своеобразная это те культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего невозможного нет. Надо будет, мы делаем для них то, что им понравится.
На Лидском мясокомбинате ведется реконструкция. И ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич выказал переконание. После ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Евразвязу.
Как говорят, соблюдать технологию, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. То есть завершение реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готово.
Предприемство «Полесские сыры» с Хойников улику штрафников российской службы Роспотребнадзор. Причем не за радиации, а за наявностью продукции рештков антибиотиков, оповедая директор предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотики. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7 по 8 часов машина стоит. Вот приехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчица лаборатории Щучинского сырзавода Людмила Бабина кажа, что на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию за включением сухого молока. Поставки его в Россию припиненные до 30 вересня. У новом документе, згодно потребованию российского боку, сертификат будет выдаваться только после санэпидемзаключения.
Обязали госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия отдается с пакетом документов, ну то эвакуировать вместе с грузом.
Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробшего комбината Лилия Грынь так само кажа, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий, и ее так само уразили новое потребование.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе, но смысл один.
На Берестовицком сыроробчем заводе кажут, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги, и многие вытворцы попросту не поспеют до 1 жнивня зарабить сертификаты.
И мы тогда, чтобы ускорить, старались где-то в глубинке России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно.
Некоторые акционеры предприемства «Пружанский молочный завод» лишат, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Поводле заявников, завод теперь окупуют российские бизнесовцы. И это перечит официальной информации, что небыто ни один молокозавод не будет продаден России.
Экономичный огляд Игоря Корнея. Гандлёвые войны будут и темой праскага акцента у неделю.
Закрыццё буйных столичных рынков в Варшаве и Москве и политика белорусских уладов относно дробного гандлю. Это разные эти однольковые з'явы. Где будут куплять товары белорусские гандляры после закрытия черкизовского рынка в Москве? Накольки подрывают политическую систему Украины забуренник шталту тех, что были в Варшаве на этом тыдне? Над этими питаниями в праском акценте разважаются эксперт Польского центра международных взносинов Войцех Бородич Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дитлякович и керовник центру Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук.
Праский акцент у неделю, ну а зараз Ян Максимюк згадая про американскую выставу у Москве 50 годов тому. Выстава прошла у часе короткого потепления у относинах помеж Злученными Штатами и Советским Союзом. У политичной истории тая выстава зафиксовалася так само дякуючи неформальной размове Микиты Хрущева и Ричарда Никсона перед телекамерами.
50 годов тому США отчинили так званую американскую национальную выставу у Москве, на якой показывались досягнення американского мастацтва, культуры и господарки. Выстава, ведомая в истории американско-советских дочиненняв, перш за все дякуючи так званым кухонным дебатам помеж першим секретаром КПСС Микитом Хрущевым и вице-президентом США Ричардом Никсоном, была яркой подеей у тагачасным коротким периоде потепления сярод холодной войны. Американцы збудовали в парку Сокольники в Москве шерах модерновых павильонов. Выстава мела велизарный поспех. На протягу 6 тыдняў яе наведала каля 3 мільёнаў чалавек. Татьяна Сцяпанова з Москвы, якой у 1959 годзе было 16 гадоў, сказала нашаму радыё.
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 липеня 1959 году открывали Хрущев с Никсоном. Хрущеву на выставе американцы дали упершиню посмаковать пепси-колы. Коли верить автору книжек про СССР Джорджу Файферу, який был одним из гидов на той выставе в павильоне автомобиля «Форд», каждый советский наведник выставы отримливал задарма кубок американской пепси-колы. Хрущев подчас наведывания выставы, будучи с Никсоном у адмыслова обсталяванной кухни американского дому, выказал памятные словы про тое, что Советский Союз догонит и перегонит Злученные Штаты Америки во всех делянках життя и зрабил ручкой перед телекамерой и носом Никсона. Этот эпизод застався в истории американско-советских дочиненняв под наименем кухонных дебатов. Дебаты протягивались в студии перед камерами американского телеканала RCA. Никсон доказывал Хрущеву, что американцы опередили Советский Союз, между иншим, у продукции колоровой видеостужки.
Это показывает на что раз большие махчимости коммуникации, и это что раз большая коммуникация научит нас некоторым речам, да научит так само вас некоторым речам, потому что в реште решт вы не ведаете всего.
Питание, який бок выиграл тие дебаты, засталося открытым. Але сведки дебата усвярджают, что важнейшим за все был сам факт, что яны увогуле отбылися, уносячи в период холодной войны атмосферу певного отпружання. Дизайнер американской выставки 1959 года в Москве Джек Мейси сказал про тие дебаты нашему радио так.
Здарылося нечто важное, мы почали говорить один за одним. Это была довольно великая подея.
Аднак кароткае савецка-амерыканскае пацяпленне закончылася ў траўні 1961 году, калі над тэрыторыяй Савецкага Саюзу быў збіты амерыканскі выведніцкі самалёт Ю-2. А восенню 1962 году, падчас так званага кубінскага крызісу, Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз апынуліся на мяжы ядзернай вайны.
Расказваў Ян Максімюк. Гэтыя і іншыя тэмы дня вы можаце прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Бярыце таксама ўдзел у дыскусіі.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя Чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Бацька Франака Вячорка лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына з-за выкарыстання беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. У расійскіх лабараторыях, які знаходзяцца на памежжы з Беларуссю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. Расія падзяляе меркаванне Беларусі аб незавершанасці праекта саюзнай дзяржавы, але не сумняецца ў неабходнасці яго далейшай рэалізацыі. Пра гэта заявіў 24 ліпеня журналістам міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Гэта была рэакцыя на выказванне Александра Лукашэнкі аб незавершанасці праекта саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійская кампанія «Транснафтапрадукт» аднавіла ў пятніцу перапампоўванне дызельнага паліва па нафтапрадуктаправодзе ў Нечэ Вентспілс. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзіар Рахім Машае, блізкі да рацыі сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машае была выклікана моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах на паўаўтаномнага рэгіёну Іраку Курдыстану. Чакаецца, што сярод 5 кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў вобласці будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую адчольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які адчольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што за апошнія суткі ў краіне былі забітыя 24 ваяўнікі. Дэпартамент юстыцыі Злучаных Штатаў заявіў, што не будзе больш настойваць на зняволенні наймалодшага вязня турма Гуантанама. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон назвала неабачлівым крок зрынутага прэзідэнта Гандурасу Мануэля Сылай, які ненадоўга сімвалічна перакрочыў мяжу Гандурасу з тэрыторыі Нікарагуа. У Кыргызстане апазіцыя прадэманставала сёння відэазапіс парушэнняў законадаўства падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў краіне ў чацвер. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму, і неўзабаве мы прапануем гутарку экспертаў на тэму, ці мяняецца замежная палітыка Беларусі. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 4 жніўня 2003 году. Міхась Скобла гутарыць з бардам Віктарам Шалкевічам.
Віктар, многія нашыя слухачы ведаюць цябе як барда, любяць твае песні. Ці не занядбаў ты за песнямі сваю асноўную працу ў гарадзенскім лялечным тэатры? Колькі разоў ты сёлета выйшаў на сцэну?
Ну, ўсё залежыць ад таго, дзе і на якую сцэну я выходзіў. Таму што ў гэтым годзе некім чынам тутэйшыя перажылі рэнесанс. І вось тры разы ў гэтым годзе мы выязджалі з тутэйшымі за межы нашай Рэспублікі Беларусь. Мы былі на днях беларускай культуры ў Кракаве, дзе прэзентавалі яго. Потым мы былі таксама на днях белорусской культуры в Вроцлаве, где его презентовали, и нарешті в таким маленьком славном городе, где робится неблагое пиво в Ломжи, мы так само были на театральном фестивале, отримали на вот гран-при.
А чем можно потлумачить той ренессанс тутейших, про який ты говорил?
Ну, я не ведаю, ну, по-моему, по-перше, тема тутейших вельми актуальна, а по-другое, видишь, у ситуации Микиты Зноска знову же опиняются не целые, не люди, а навод целые народы, так? Колисти со мной размовлял главный режиссер театра Белостоцкого, який просто казал, что это вельми актуальная тема для Средней Европы, потому что, соправду, в этой Средней Европе вечно нечто меняется. То был капитализм, то потом был Советский Блок, то теперь демократы, а теперь еще и еврострефа. И, разумеешь, и просто европейцы, правда, до этого достосовываются, как Никита Зносок достосовывался в свою часть то до поляков, то до русских, там, то до немцев, то еще до кого.
Я думал, что тутейшие – это специфичный белорусский спектакль, и Микита Зносок не самый лепший, скажем так, белорусский национальный типаж. Выходит, что не так?
Мы просто недооценивали своего старого доброго Янка Купалу. Все ж таки, мне сдается, что неким чином мы все на него глядели, как, знаете, ну, таки наш, таки мужицкий драматург, все. А он у этих тутейших просто, он, по-моему, узнял это питание на вельми-вельми новый узровень. И это цікаво усім, разумеешь? Ну, коли саправды, то немцы вали, то одни, то другие, то третьи. А это бедный не ведает, что робить. Вот эта тема, якая зараз вельми актуальна для Средней Европы.
Виктор, бардовская песня – это так само довольно специфичный жанр. Каб яе любить, треба яе разуметь. Як проходили твои гастроли у Немеччине, у Франции? Як успрымают твои песни тыя, кто не ведая белорусской мовы?
Вельми цікаво было, коли, например, выступаешь у Чикаго, так? Ну и там такая вельми цікавая публика у церкви. Туда не то, что приходят люди, якія мусять туда приходить. Например, мне тетя Вера рассказывала, Рамук, что вот пришли одночи итальянцы, так? Вот им сподобалась богослужба у униатской церкви, они вырешили, что это будет их приход. И самое цікавое, самое смешное, коли вот абсолютно черный афроамериканец спевая с акцентом у конце. Могучный Божа владашу све. Это для меня было, ну, таким открытием. И я зрозумел, что моя на униатской церкви, потому что она, саправды, объедновывает все народы. Разумеешь, конечно, никто никому ничего не тлумачит. Ну, коли выезжаешь, например, и хочешь, чтобы это все было солидно, то просто рыхтуешь себе некий такой подрядковник. То есть ты перекладаешь, например, что ты хочешь сказать этой песне, так? А тебе уже потом, так сказать, перекладается на французскую или на немецкую мову.
Виктор, ты нередко спеваешь свои песни на трощанце. Вот спеваючи на трощанце, ты не обвостраешь ты и без того вострую мовную проблему. Не загубила нашу мову колькисотгадовая русификация, а сегодня может загубить трощанка. Вот такая моя думка. А як ты лечишь?
По-перше, ну, не треба з меня робить такого ката белорусской мовы, не треба з меня робить вогуль Вильгельма Куба, ти кого-нибудь еще. Это во-перше. А по-другое, мне здається, что проблема трощанки возникла не в 50-е, не в 60-е годы, а она возникла вельми давно, еще в 19-м стагодзе. Разумеешь, коли саправды были мовы панские, была мова мужицкая, ну и с гэтым неким чином ты не скончишь за на протягу 5-10 год. Самое главное, это просто, ну, это увести нормальную политику, какая бы замацовывала за мовой, за белорусской некий такие окрысленный статус.
Ты сгадал политику и политиков. Многие акторы, коли робятся популярными, идут у политику, у депутаты, чи навод у президенты. А ты не збираешься?
Есть такая хорошая старая белорусская примовка, какая кучит так, приблизно, куды конь с копытом, туды рак с клешнёю. Ну, мне здается, пустые пытания, кто на что вучился, так? Пытание призвания и так далее, и гэдак далее. Коли человек у себе отчувает нечто, ну, так, ну, хай, ну, флаг у руки, скатертью дорога. У нас есть политики, которые больше надаются на артистов, чем на политику. И, наоборот, есть артисты, которые больше надаются на политиков, чем на артистов. Просто, на жаль, зараз в нашем свете так все переоблыталось. Люди без голоса спевают. Немые начинают давать показания на самих себе, разумеешь? Но это вельми цікавый час. И мне так здається, что все-таки заняток политикой – это вельми профессийная специализация, якую треба вучиться. И не здарма, мне здається, коли там в 90-х годах у Прибалтицы раптом з'явилися профессийные политики, які стали президентами тих країн. Я маю на увазі і Латвію, і маю на увазі Литву. Это вам я не ведаю, это вам не фиги воробьям показывать. И тому до этого треба ставиться вельми аккуратно.
У минулую неделю, Виктор, моими суразмовцами были Андрей Кудиненко и Александр Качан, створальники фильму «Оккупация», официально забороненного до показу у Беларуси. А дай тебе волю, чтоб ты заборонил у нашей родной краине.
Ничего не треба заборонять. Ты видишь, когда мы забороним, как Микита Зноса сказал, а что заборонено, то смачно и дорого каштует. Раз. И по-третье, завсюду я вспоминаю Льва Миколаевича Толстого, помнишь, в воскресенье роман их начинается, что кольки эту бедную траву не душили, там не закатывали, все ровно, и она пролазила наверх. То же самое. Заборонишь законы свое, а житё свое. Так что ничего не треба заборонять. А ли так, то на полном серьезе, когда говорить, я бы забронил газеты. Я
Советскую
бы...
Беларусь?
Не, я бы...
Народную волю.
Я заставил бы только две газеты. Заставил бы официальную Советскую Беларусь, так, и заставил бы какую-нибудь оппозиционную газету, потому что все равно они пишут про одно и то же самое. А больше мне сдается газету и не потребно. И в угле мне сдается, что неким чином зараз настолько у сегодня тикавое, что кольки ты не старайся, все равно ты лепше, чем у житти не напишешь. И тому это, видишь, мне совсем не тикаво читать, что там случилось с собачкой, там, я не знаю, Жанна Гузарова или что-нибудь еще. И тому лепи, коли нема информации позитивной, ци в угле информации, то лепи, каб ей не было. Логично? Логично.
Журналист Игорь Корней подлечил, кольки российских артистов повиншовал все лето президент Беларуси. Скажи, а белорусским артистам не крыудно, что влада их не зауважая?
Значатся такие артисты. Все ж таки, мне это абсолютно не цікавить. Мне цікавить самовыявление мое. Як я могу у той или иншей ступени нечто, так сказать, самовыказаться. Это меня больше всего цікавить. А мне просто от улады, ей-богу, ну ничего не потребно.
И опошнее питание, Виктор. Я ни одной чи бачил, як люди обураются, чуючи твою песню «Доброй раницы, жлобская нация». Ты на во что крыудишь родный народ?
А я не крыжу родный народ, я просто крыжу его особенных представников, которые на это сослуховывают. А по-другому, видишь, вот до меня недавно приезжал француз, и он у меня все распытывался. Цикавый человек, он помощник депутата от фракции «Зеленых» у Европарламенте. И вот он у меня все распытывался. Есть, например, для меня розница помеж нам усходней, заходней Беларуси, потому что заходней больше ведомая. Я так подумал, сказал честно, что я теперь розницы не бачу. Разумеешь, от того, что, например, люди больше потерпели от советского ладу життя, яны ў гэтым не вінаваты, і не трэба імі пагаржаць за гэта, а просто іх трэба шкадаваць. І сапраўды ў нечым тое, што зараз мы ад Магілева ці ад Мсціслаўля і Пагародню мы знаходзімся у адной дзяржаве, гэта некае сапраўды, ну гэта гістарычна. Вось, і што мы народ, гэта таксама гістарычна. Я гэтага сабе ніколі ў жыцці не дазваляў, так не з высака глядзіць там плебсці што. Не, ну просто мне часам не вельмі прыемныя праявы беларускага характеру. Знаешь, час от часу люди себе поводят вельми, конечно, неадекватно в ситуации. И, может быть, как бы неким чином злагодить уражение от доброй раницы жлобской нации, якая на свой момент была вельми актуальной песней, может быть, мы послухаем песню, которая называется просто «Добранач».
И на адвитание нехай прогучить песня, спевая Виктор Шалкевич «Добранач».
На столе стоит вечера. Господар давно зачинил усе окны и замкнул усе двери. Хутка прыйдзе ноч, зачинил усе окны и замкнул все двери. Хутка прыйдзе ноч, добранач, добранач. Краіна недобрых снов, добранач, добранач, добранач. Добранач, добранач, добранач. Краіна сівых муроў, добранач, 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 добранач. Страсил даремно походжая, незнаемый
сегодня никого боли не чекаю. Хутка придет ночь. Сегодня никого боли не чекаю. Хутка придет ночь. Добра ночь. Добра ночь. Країна благих надію. Добра ночь. Добра ночь. Добра ночь. Добра ночь.
Я нагадаю, што гэта гутарка ў вольнай студыі з Віктарам Шалкевічам была запісаная ў 2003 годзе. Ну а зараз пра заўтрашні свежы выпуск.
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ну, павінен быць асуджана ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Ну а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсаме Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франака Вячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Працягвае праграму «Экспертыза свабоды». На гэтым тыдні Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўнікамі беларускіх замежных устаноў. Чаму Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвязам? У чым прычына абвастрэння адносінаў з Масквой? Ці дапамогуць дыпламаты пераадолець эканамічны крызіс? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карвалевіч.
Зусім нядаўна замежная палітыка Беларусі была простая і зразумелая. Расія была галоўным саюзнікам, сябрам, старэйшым братам, абаронцам, захад ворагам, які цісне на Беларусь, ставіць жорсткія ўмовы, уводзіць санкцыі, падтрымлівае праціўнікаў Лукашэнкі. Таму Беларусь сябравала з Расіяй і знаходзілася ў стане халоднай вайны з захадам. І вось усё памянялася. Здаецца, ключавая фраза Лукашэнкі на ўчорашняй нарадзе: «Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвяз». Гэта значыць, што цяпер Расія і Еўразвяз раўнапраўныя партнеры, згледзячы беларускіх інтарэсаў і ніякіх прывілегіраваных адносінаў з Масквой ўжо не будзе. А потым Лукашэнка заяўляе, Беларусь лічыла і лічыць Расію сваім галоўным саюзнікам. Падаецца, што гэта ўзаемавыключныя тэзы. Як тут разабрацца ў гэтай блытаніне, спадар Селіцкі?
Прынамсі, рыторыка тая самая, якая была заўжды. Я бы звяртаў увагу не на рыторыку, а на канкрэтыку. Усё ж такі за апошні год адбыліся пэўная змена. З аднаго боку, канфлікты з Расіяй, якія сталі больш інтэнсіўнымі і больш балючымі, з іншага, беспрэцэдэнтны для лукашэнкаўскай Беларусі ўзровень ангажавання з Еўразвязам. Я не лічу, што Лукашэнка збіраецца задраць штаны бегчы за Еўропу. Яму Еўропа патрэбна пакуль што настолькі ж, наколькі патрэбна, каб змінімізаваць нейкі, ну, самыя нахабныя захады з боку Крамля. і не больш. Ёсць пэўная мяжа саступак, на які ён пойдзе для ангажавання з еўразвязам, і ён гэта паказвае. Пры гэтым усё роўна дамінуючы вектар адносінаў з Расіяй для Лукашэнкі застаецца. Еўропа гэта пакуль што для Лукашэнкі ў рамках таго, што я называю адаптацыйны сцэнар карэкцыі існуючага рэжыму, Еўропа гэта кампенсацыйны зараз механізм для таго, каб запоўніць тыя правалы, якія ствараюцца тым, што Расія ўжо не так гатова яго падтрымліваць, як калісьці.
Гаспадар Класковскі, ці можна лічыць вось гэтыя заявы Лукашэнкі стратэгічным паваротам, ці такія супярэчлівыя заявы, гэта звыклая рыторыка Лукашэнкі, калі ён у адным выступе можа казаць узаемавыключныя тезісы?
Сапраўды, усе выступы афіцыйнага беларускага лідара вельмі супярэчлівыя. І тут ёсць сваё тлумачэнне, таму што з аднаго боку гэта піяраўскае мерапрыемства, то бок ён працуе на шырокую аўдыторыю, на электарат, і таму тут гучаць такія тэзы пра мудрасць замежнай і ўнутранай палітыкі. На пачатку так было і зазначана, што мы не павінны і не будзем, як не хацелася б некаторым у цяперашняй сітуацыі, карэнным чынам пераглядаць стратэгічныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі. І нават такая прыхаваная палеміка з нейкімі нядобразычліўцамі, якія, маўляў, падбіваюць мяняць. Разам з тым ён жа сабраў канкрэтную прафесійную аўдыторыю, трэба сказаць нейкія рацыянальныя рэчы, даць устаноўкі. І вось тое, што сёння мы будзем трымаць парытэт у стасунках з захадам і з усходам, не будзем аддаваць перавагу, гэта ўжо такі, можна сказаць, рэвалюцыйны паварот. Хай сабе ён змушаны, але за апошні год адбылося пераасэнсаванне замежнапалітычных арыенціраў вельмі істотная. Улада мусіць у пэўнай ступені пераступаць цераз сябе і сапраўды напаўняць рэальным зместам вось гэтую тэзу пра шматвектарнасць замежнай палітыкі. Учора якраз Лукашэнка прагаварыўся, што раней палітыка была аднамернай. І вось цяпер яна набывае нейкія рысы гнуткасці і шматвектарнасці.
Вось што тычыцца дачыненняў з еўразвязам. Лукашэнка папярэдзіў еўрапейскіх палітыкаў, каб яны не ставілі ўмовы, бо, маўляў, еўрапейская дэмакратыя нашаму народу не патрэбна. Таму еўразвяз і не павінен мець ніякіх ілюзій на гэты конт. Гаспадар Сілецкі, як бы вы пракаментавалі тыя тэзісы выступу Лукашэнкі, якія тычыліся еўрапейскага звязу?
Тут пытанне, ці ёсць у беларускіх уладаў ілюзію, што без выканання пэўнапалітычных патрабаванняў, нават той узровень ангажавання з ЕС, які зараз беларускім уладам патрэбны, будзе малаверагодным, таму што пытанне дэмакратызацыі яны будуць усплываць, асабліва калі просіш у еўразвязах грошы, як мы гэта зараз робім. Лукашэнку будзе рабіць такія заявы пра тое, што мы не зробім ніякіх саступак, нават калі ціхай сапкай гэтыя саступкі будуць ісці.
Гаспадар Класковскі, а як вы пракаментавалі тэзісы Лукашэнкі адносна дачыненняў з еўрапейскім звязам?
Зноў жа, тут ёсць піяраўскі складнік. Вось усе гэтыя развагі пра чужыя шаблоны дэмакратычныя, якія нам не падыходзяць, бо ў нас самабытны менталітэт і ўсё такое. Гэта, натуральна, не вытрымлівае ніякай крытыкі. Калі гаворка пра нейкую суверэнную дэмакратыю, дык гэта заўжды патыхае аўтарытарызмам. Але адна рэч піяраўскі складнік, іншая рэч гэта сапраўды зацікаўленасць у прагматычным, як кажуць беларускія ўлады, супрацоўніцтве з еўразвязам. Варта падкрэсліць тую нотку, якая гучала ў выступе Лукашэнкі, што нам сапраўды трэба падцягвацца, пераймаць досвед працы ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі. То бок ёсць вялікая зацікаўленасць у мадэрнізацыі. Зразумела, што Расія не дасць нам гэтай мадэрнізацыі, і менавіта вось гэты прагматычны чыннік прымушае паляпшаць стасункі з Захадам, хай сабе змушана ісці на нейкія саступкі ў такіх нялюбых галінах дэмакратыі і правоў чалавека.
У экспертызе свабоды бяруць удзел Віталь Сіліцкі і Аляксандр Класкоўскі. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Цяпер, што тычыцца дачыненняў з Расіяй. Лукашэнка прызнаў, што тут праблемы абвастраюцца. Масква ўзмацняе ціск. Саюзная дзяржава – гэта даўгабуд, а Крэмль праводзіць імперскую палітыку. Падалося, што крытыка пазіцыі Расіі была больш жорсткая, чым крытыка пазіцыі еўразвязу. Як бы вы пракаментавалі гэта, Спатар Сіліцкі?
Толькі тым, што сёння палітычныя, эканамічныя пагрозы з боку Расіі, якія зыходзяць у бок Лукашэнкі, нашмат больш, чым тое, што зыходзіць з боку еўразвязу. У беларускіх уладаў ствараецца разуменне, што ў Брусэлі іх так набіць не будуць, як гэта робіць Крэмль па паняццях з гэтымі і эканамічнымі войнамі, і палітычным сціскам. Адбылося што? Нейкі фармат тых правілаў гульні, які існаваў паміж Беларусію і Расіяй, худабедна да апошняга года, ён пачынае мяняцца. Ужо могуць пасля малоч знешняй вайны яшчэ ўляпіць мясную, напрыклад. З іншага боку, нейкага нового фармату адносінаў з Расіяй пакуль няма. Яго таксама няма як быццам бы з еўразвязам. Ён дзесьці нашчупаецца вось у выніку гэтага дыялогу. Але ж зараз вось незразумела, на якіх паняццях мы іграем з Расіяй, які там зараз статус Лукашэнкі. Так што тут вельмі шмат невядомых пераменных зараз ствараецца. Невызначаны фармат новых адносінах беларуска-расійскіх.
Спадар Класковскі, а вы як бы ацанілі дачыненне з Расіяй, пра што казаў Лукашэнка ў сваім учорашнім выступе?
Як вядома, шмат гадоў ён быў вялікім энтузіястам інтэграцыі, таму трэба захаваць твар. І вось гэтая фраза пра тое, што саюзны праект стаў даўгабудам, але гэта не ёсць правалам, не ёсць утопіяй. Гэта той выпадак, калі, як і ў некаторых іншых выступах Лукашэнкі, варта з фразы павыкрэсліваць адмоў і не, і становіцца зразумела ісціна. То бок, у дадзеным выпадку менавіта правалы, менавіта утопія. І сам жа афіцыйны лідар Беларусі пацвярджае гэта іншымі выказваннямі. Па-першае, за ўвасці, упершыню бадай было сказана, што супярэчнасці з Расіяй маюць сістэмны характар. Раней усё спісывалася на нейкіх ворагаў інтэграцыі, на асаблівасці характару тых ці іншых расійскіх кіраўнікоў. І яшчэ важны такі момант, відаць, падшуквалі спічрайтары, як сказаць, каб не ўжыць фразу пра імперскія замашкі. І вось у вустах Лукашэнкі прагучала, што з боку Расіі ёсць пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Трохі дзіўнаватая метафара, але сэнс той самы, што ідзе імперскі націск. Такая цяжкая сітуацыя ў двухбаковых стасунках, якая будзе яшчэ болей абвастрацца, яна будзе змушаць да плаўнага, павольнага, але ўсё ж такі дрэйфу падалей ад Москвы.
Ці не цэнтральная ідэя учорашняй нарады стала патрабаванне, каб дыпламаты дапамаглі Беларусі пераадолець эканамічны крызіс, прадаць за мяжой прадукцыю беларускіх прадпрыемстваў, якая перапоўніла склады. Прэзідэнт назваў гэтую задачу стратэгічным пытаннем выжывання нашай дзяржавы. Наколькі рэалістычныя такія спадзевы, спадар Селіцкі?
Па-першае, дыпламаты часткова заўжды займаюцца прасоўваннем гандлёва-эканамічных інтарэсаў дадзенай краіны, ствараюцца гандлёвыя палаты, гандлёвыя дамы. Дыпламаты ўдзельнічаюць як пасярэднікі паміж нацыянальнымі вытворцамі, спажыўцамі ці імпартэрамі. Гэта толькі частка задачы дыпламаты, таму што дыпламата не можа замяніць менеджменту і маркетынгу, яна не можа дамагчыся, каб тавары, якія робяцца ў Беларусі, адпавядалі стандартызацыі, скажам, вось таго ж еўразвязу. Гэта ўжо праца на ўзроўні ўласнікаў гэтых прадпрыемстваў. Выкарыстаць дыпламатаў як чарговы казло адпушчэння, калі дзяржава не можа адмовіцца ад параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця. І вось гэтыя параметры і прагнозныя паказчыкі, яны запаўняюць склады прадукцыі, якая нікому не патрэбная.
Цікавыя былі выступы некаторых амбасадараў, напрыклад, амбасадару Расіі спадар Далагалёў прывёў прыклад, што трактары беларускія пастаўляюцца ў Расію, а запчасткі не, у выніку там з'яўляюцца некія падробленыя, кантрафактныя. Вот это класічны выпадак савецкага прадпрыемства, якое працуе на валавыя паказнікі, таму трактары выпускаць выгадна, а запасныя часткі невыгадна, таму што запаснымі часткамі план павалу выканаць немагчыма. Спадар Класковскі, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя задачы, якія ставіць Лукашэнка перад беларускімі дыпламатамі, каб разгрузіць склады беларускіх прадпрыемстваў?
Увогуле, гэта ўжо не першы раз, калі перад дыпламатамі ставіцца задача, па сутнасці, каб яны ператвараліся ў дылераў. Але я б адзначыў, што вось гэтым разам прагучалі ўсё ж такі новыя ноткі. То бок, увесь час быў такі рэфрэн, што мяняецца сам светапарадак і трэба знайсці сваю нішу, трэба ўплішчыцца, што ёсць выклікі часу, вельмі так суровыя, якія патрабуюць і кадравай ратацыі. Упершыню прагучала з вустаў афіцыйнага кіраўніка, што прадпрыемствы мусяць мець добрыя сайты, а ней жа гаварылася толькі пра тое, што інтэрнэт гэта вялікая памыка, што сорамна, калі кідаюць слухаўку, пачуўшы замежную мову, бо не валодаюць нават маркетолагі прадпрыемства. Адчуваецца, што ўлада асэнсоўвае ўсю важнасць цяперашніх выклікаў, якія паўсталі ў звязку з крызісам, але пытанне ў тым, ці здолее ўлада ўсё ж такі пераступіць цераз сябе, таму што гэта вымагае мадэрнізацыі ва ўсіх сферах, вымагае рашучых рэформаў, якія ствараюць новыя рызыкі для самой улады. І пытанне ў тым, ці зможа яна адэкватна адказаць вось на гэтыя выклікі часу.
Ўсё ж такі пэўная гнуткасць ёсць, нават калі гэта гнуткасць бізуна, з якім бегае па сцэне прэзідыума Лукашэнка. Нейкія пазывы з боку цэнтральнай улады, што трэба адмадэрнізавацца, яны ёсць, але ж гэта праз не хачу, калі не сказаць больш груба.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел аналітыкі Віталь Селіцкі, Александр Класкоўскі, вёў гутарку Валер Карбалевіч.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.